Blaðsíða 40. Hvað þarf til? Hvað þarf til að geta orðið virkur þáttakandi í samfélaginu? Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug? Án efa er tungumálið mikilvægt. Flyttir þú til Kína, gæti tungumálið verið vandamál. Þú gætir ekki gert þig skiljanlegan á talmáli. Þú gætir auðvitað reynt að hafa samskipti við innfæta með líkamstjáningu eins og bendingu með svipbrigðum. Vandamálið er hins vegar að táknmál og líkamstjáning er líka lærð og því breytilegt frá einu samfélagi til annars. Til dæmis getur það að mynda 0 með vísifingri og þumalfingri þýtt allt í lagi í sumum samfélögum en farði rass og róu í öðrum samfélögum. Í sumum samfélögum kinkar fólk kolli þegar það meina nei og já er gefið til kynna með því að hrista höfuðið. Maórar, frumbyggjar á Nýja-Sjálandi, reka út úr sér tunguna til að sýna vald sitt og skapa ótta með landstæðinga sinna. Frummótun. Venjulega er greint á milli tveggja tegunda félagsmótunar, frummótunar og síðmótunar. Frummótun á sér oftast stað innan fjölskyldunar, þar sem foreldrar ala upp börn sín. Þú varst líklega 2 ára þegar þú lærðir að tala. Þar lærðir þú ekki bara að tjá þig við aðra, held var þig líka kennt ákveðin skoðun á heiminum. Í félagsvísindum þýðir heimsmynd hvaða augum þú lítur á veröldina og hvernig þú túlkar það sem þú heyrir og sérð. Lítil börn eru óstöðvandi í að benda á hluti og spyrja hvað er þetta? Þannig læra þau hver er munurinn á lampa og sjónvarpi, hesti og kú, svo dæmi séu nefnd. Eftir því sem barni lærir fleiri orð, fær það smám saman ítarlegri mynd af samfélaginu sem það býr í. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Sumir myndu gjarnan vilja sleppa við skólan. Einn af félagsmótunaraðilunum. En af hverju skildi það vera? Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Tákn eru vand með farin. Þetta tákn tákna til dæmis að allt sé í lagi meðal sumra vesturlandabúa en annars það getur það þýtt farið rass og róu. Eða að þú sért 0 og til einskis nýtur.